Тыднем молитвы за святароў адзначае каталіцкая царква Беларусі дзень успаміну святога Яна Марыі Віянея, заступніка пробашчаў. Заклікаючы да асабліва ўзнёслай малітвы за сваіх душпастараў, ксёнц магістр Уладыслаў Завальнюк адзначыў вялікую ролю заступніцтва і апекі ў духоўным, нябачным для нас свеце. Па сведчанні многіх святароў, яны адчуваюць, асабліва ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях, як малітва нібыта напаўняе душу радасцю і аптымізмам, ёсць сілы змагацца і ісці далей. Нездарма, па словах айца Анатолія Рожкі, заўсёды ў малітве верных падчас святой літургіі абавязкова моляцца аб дары Духа Святога і бласлаўленне для святароў. Святы Ян Марыя Віяней жыў і працаваў больш за 200 год таму і быў па сведчанні сучаснікаў ідэальным пробашчам, які дбаў і пра ўсю парафію ў цэлым і пра кожнага верніка асобна, увесь свой час прысвячаючы споведзі посту навуцы малітве. У 1925 годзе ён быў залічаны ў святыя, а праз 4 гады яго назвалі апекуном усіх пробашчаў. Падчас тыдня малітвы за сваіх пробашчаў вернікі каталіцкай царквы Беларусі праз малітву могуць значна дапамагчы душпастырам у нясенні службы Богу і людзям, сказаў айцец Ярошка, і папрасіў кожнага аб такім заступніцтве да Бога і святога Яна Марыя Віянея.